capitolul 17, versetul 30 și 31, pagina 1079, fapte 17 cu 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Amin. Vă puteți reașeza. Așa cum spuneam data trecută, înțelegem că mântuirea omului implică credință, pocăință și naștere din nou. Deci credință, credință mântuitoare, credință personală, pocăință și naștere din nou. Astăzi o să povestim puțin asupra pocăinței. Acum, pocăința ar trebui să o aibă orice om care s-a botezat. Dar de pocăință n-ar trebui să fugim niciodată. Pocăința, vom vedea la final, nu-i doar un eveniment fix. Odată m-am pocăit și, cum spuneam data trecută, mântuirea nu este ca un cadou pe care l-ai primit și n-ai cum să-l pierzi, că ți s-o lipit degete. Ți-o intrat în ADN. Nu-i adevărat. Mântuirea poate fi pierdută dacă se trăiește în păcat. Mai întâi aș vrea să subliniez câteva observații care sunt extrem de importante, sunt preliminare, și anume, dacă veți fi curioși să observați de câte ori apare pocăința, acest concept în Biblie, îl veți regăsi de 57 de ori, pentru prima dată în Iov 42:6, culmea că e în Vechiul Testament, și Iov zice, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Adică te-am întâlnit personal. Asta înseamnă că nu te poți pocăi, nu ai cum să fii pocăit sau pocăită, dacă nu l-ai întâlnit realmente pe Dumnezeu. Indiferent care sunt circumstanțele prin care Dumnezeu ți s-a revelat, ochiul meu te-a văzut. Acum, nimeni nu-și dorește să-L vadă pe Dumnezeu cum l-a văzut Iov. Din tot ce a avut, era unul dintre cei mai proeminenți businessmen din vremea lui. Biblia îl prezintă cel mai cu vază dintre fiii răsăritului și când zice fiii răsăritului, se referă la țări întregi, deci nu se referă la câțiva băieți din zona de răsărit. Se referă la regiuni, la țări, la întindere suficient de mari și el, peste tot acolo, era cel mai cu vază. Dar din cel mai cu vază a ajuns cel mai neînsemnat. Atât de crudă a fost durerea lui, atât de gravă i-a fost starea, încât prietenii, nu dușmanii, au venit și au stat lângă el 7 zile. Vă puteți imagina ce însemna asta? Gândește-te ca tânără la cea mai apropiată prietenă a ta. Să treci printr-o situație atât de gravă, încât 7 zile să stea 24 din 24 de ore lângă tine și să n-aibă curaj să zic un cuvânt. Nu-i dușmanul tău, e prietenul tău. Sunt prietenii tăi, cei mai apropiați, cu care îți permiți să vorbești orice. Să stea lângă tine 7 zile, 3. Măcar unul să se scape să zică ceva. Nici unul nu a putut zice nimic. 7 zile. Ce crudă era durerea. Ce de neînțeles era tot ce era acolo. N-au stat 7 ore, 7 zile n-au zis nimic, au stat pe mut. Bine ar fi fost de-ar fi stat o viață pe mut ăștia. Da? Că la urmă au zis, ați intrat și ați vorbit de la voi. Mai bine erați pe mut. 20 de zile, 100, 150, un an, nu știu cât timp exact, nu stăm acum să vorbim despre asta. Dar el zice, am fost pocăit, am fost aproape de Dumnezeu, dar după experiența asta am ajuns să mă pocăiesc mai tare. Pentru că suferințele pe care le îngăduie Dumnezeu în viața ta, suferințele prin care treci tu, sunt metodele Domnului prin care El ne ajută pe noi toți să ne pocăim. Dacă nu reacționăm corect la suferințele pe care le îngăduie Domnul, atunci repetăm aceleași suferințe. E ca și un elev care repetă clasa. N-ai promovat la o materie peste vară, acum nu-i mai cu semestre, n-ai promovat tot anul pe module, la final, asta e viața, repeți anul. Cam așa e și cu viața noastră cu Dumnezeu. Iov nu a ajuns acolo pentru că n-a fost pocăit, ci pentru că în încercare a fost curat. Și Biblia zice, nici unul dintre voi, voi sănătoși, voi inteligenți, voi logicieni, voi, nici unul dintre voi n-a vorbit despre mine așa de drept cum a vorbit robul meu Iov, încercatul meu Iov. Uitați-vă că interesant că pocăința apare pentru ultima dată în Apocalipsa 16 cu 11. Aici e alarmant ce scrie. O să vă rog să citiți acasă toate acele pasaje din Apocalipsa capitolul 9 cu unul dintre versete și capitolul 16 cu vreo 3 versete unde ni se spune așa, au venit cu tremurile, au venit lovituri mari, s-a rupt mare parte din pământ. Asta e vorba după răpire. Și Biblia zice, și tot nu s-au pocăit de idolii lor, de ideile lor, de furtișagurile lor. Pentru că, dragii mei, cine vă spune că după răpire mai există posibilitate de pocăință, să știți că nu vorbește biblic. Ascultați-mă ce vă spun. Cine ratează răpirea, să-l ferească Dumnezeu. Să-l ferească Dumnezeu, să-l ferească Dumnezeu. Oamenii vând gogoși uneori în predici. Spun, Domnul nu se poate să fie așa. Hai, te rog, spune-mi argument biblic. Vorbește biblic, nu vorbi doar să fii populist, să fii în trend. Eu aș vrea foarte mult la toți să ne meargă bine. Eu îmi doresc să fiți numai sănătoși, numai binecuvântați, să aveți parte de cele mai bune lucruri în viață. Dar viața pe care noi o trăim ne spune că sunt momente în care trecem prin încercare și ai grijă să nu ratezi răpirea. Pentru că dacă vă uitați în cartea Apocalipsa, nicăieri nu găsiți vreo posibilitate de schimbare a atitudinii unor oameni care au fost contemporani cu răpirea, da, rețineți, care au avut Biblie, care au avut biserică, care au cunoscut întâlnirea cu Iisus Hristos, l-au ignorat pe Dumnezeu și ulterior au ratat răpirea. Sunt două categorii în Biblie, sunt două care vor avea șanse, doar două, exclusiv două. Evrei, care se vor întoarce în masă, spune cartea Romani la Domnul, și cei ce se vor naște în perioada aceea, între răpire și finalului. Tu nu te naști atunci? Nu ești evreu? Asta e viața. Adică pocăința e pentru azi. Ascultați ce zice cuvântul Domnului foarte clar. Dumnezeu poruncește acum. De ce avem noi senzația că putem mâine? De ce trăim cu o iluzie că mâine o să reușim să fim mai buni? De ce ne minte satana că mâine o să facem pace cu vecinii noștri cu care suntem certați? De ce ne minte diavolul că mâine vom avea resursele necesare să ne pocăim? Mâine este minciuna diavolului. Dumnezeu poruncește acum. Și uitați-vă că porunca aceasta este pentru toți oamenii. Tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Care argumentul? De ce poruncește Dumnezeu asta? Pentru că cine nu se pocăiește, pierde. Cine nu se pocăiește, pierde raiul. Pentru că a rânduit o zi, spune Biblia, în care va judeca lumea după dreptate. Indiferent cine e în lume, adică cine s-a născut ca om, toți oamenii din lume vor fi judecați. Și pocăiții vor fi judecați. Însă cei ce au avut o relație reală cu Domnul Iisus Hristos vor ajunge la judecata pentru răsplătire. Pocăința nu e o posibilitate, o părere. Nu e o variantă posibilă, nu e ceva care procentual ar fi bine să apelezi la ea. Nu. Pocăința nu e pentru oamenii care nu s-au împlinit în viață și trebuie să-și găsească o împlinire cumva fiind semnificativ prin faptul că plâng, prin faptul că primesc iertare, prin faptul că reușesc să socializeze cu alte categorii de oameni. Nu. Pocăința nu e pentru inteligenți, doar nu e pentru oamenii care sunt sub nivelul de mediu de IQ, nu e doar pentru ei. Pocăința e pentru prinți și pentru cerșetori. Pocăința e pentru bogați și pentru săraci. Pocăința e pentru români, europeni, africani, asiatici, americani, australieni, ori de unde ar fi, tuturor oamenilor, de pretutind, dacă n-au înțeles toți. Adică, din toate epocile istorice, din toate zonele geografice, acum, când aud, când încă aud cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, cine nu respectă porunca asta, n-are cum să ajungă raiul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, când și-a început activitatea, parcă l-a citat pe Ioan Botezătorul, care a zis, pocăiți-vă, asta e poruncă, nu dacă vreți, pocăiți-vă. Nu dacă vi se potrivește, pocăiți-vă, nu. Pocăința este o poruncă a lui Dumnezeu. Dar uitați-vă ce interesant e că pocăința e proiectul lui Dumnezeu. 2 Petru 3:9, 1 Timotei 2:4. Dumnezeu care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. În proiectul lui Dumnezeu, orice om trebuie să se pocăiască. Nu poți să vii să spui tu într-o zi, frate, eu nu m-am pocăit pentru că n-am fost în planul lui Dumnezeu de a mă pocăi. Fals. Dumnezeu nu vrea ca vreun om să ajungă în iad. Iadul e construit ca sistem de pedeapsă eternă pentru Lucifer, Satan despre care am vorbit, și pentru îngerii lui care au căzut deodată cu el în urma actului de mândrie și de a-și dori să fie ca Dumnezeu și dacă se poate mai sus decât Dumnezeu. Iadul nu e construit pentru oameni. Proiectul lui Dumnezeu cu orice om e ca acela, indiferent cine-i, indiferent de unde-i, indiferent ce aptitudine are, indiferent cine se crede și indiferent chiar cine ar fi, să se pocăiască. Este proiectul lui Dumnezeu cu viața ta. Mai mult decât sunt sigur că Dumnezeu are în plan să te însori, băiete. Dumnezeu are în plan să te pocăiești. Mai mult decât sunt sigur că Dumnezeu are în plan să te măriți. Ține minte ce spun. Dumnezeu are proiect cu viața ta, ca fată, să te pocăiești. Pocăința este o prioritate. Indiferent ce calamități vei întâlni în viață, indiferent ce grozăveniu să se întâmple în viața ta, să e proiectul lui Dumnezeu pentru tine. Să vină la Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește. Dumnezeu nu întârzie, spune 2 Petru 3:9, în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o delungă răbdare pentru noi. Ca toți oamenii să vină la pocăință. Ca nimeni să nu piară. În casa ta, cu fiecare membru din casa ta, Dumnezeu are acest proiect. El, ea, trebuie să se pocăiască. Să-i proiectul lui Dumnezeu. De aceea a venit Iisus Hristos din cer, pentru ca tuturor oamenilor să li se ofere șansa să fie mântuiți. Fiindcă atât de mult, și noi știm versetul ăsta pe de rost, a iubit Dumnezeu lumea, nu pocăiții, nu oamenii buni, nu oamenii care au avut ce să-i ofere lui Dumnezeu, a iubit lumea încât l-a dat pe singurul său fiu. Și aici subliniez, pentru ca oricine, chiar oricine, oamenii care n-au niciun viitor, oamenii care stau pe străzi, oamenii care dorm în canale, oamenii care n-au avut încă acces la Biblie tradusă în dialectul lor pentru că se află într-un grup etnic neevanghelizat încă ta. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vecinii tăi sunt în proiectul lui Dumnezeu. Colegii tăi de facultate, de job, sunt în proiectul lui Dumnezeu. Vecinele tale, prietenele tale, fetele acelea pe care le consideri răufamate și care acum unele dintre ei și unii dintre ei sunt în cluburi pentru cei mai mari drogați din România și din Europa. Proiectul lui Dumnezeu e ca ei să se pocăiască. De ce? Ca să fie mântuiți, să nu piară. Uitați-vă că există un sistem prin care Duhul lui Dumnezeu pătrunde în mintea omului. Noi niciodată nu ne-am fi putut pocăi și n-am fi putut să trăim această experiență provocată de Duhul lui Dumnezeu, lucrarea Duhului Dumnezeu și anume pocăința. Dacă Duhul lui Dumnezeu n-ar fi intrat în mintea noastră, nu ne-ar fi obligat, El nu ne obligă. El intră în mintea noastră să ne ofere argumente pentru păcatele noastre. El aduce în noi, după ce noi acceptăm soluția lui Dumnezeu, aduce puterea schimbării. Pentru că pocăință, vom vedea imediat, înseamnă și schimbare. Ei, e o lucrare fascinantă, uimitoare, pe care nu o putem descrie în detaliu, pentru că e lucrarea Duhului și Duhul e Dumnezeu. Și pe Dumnezeu nu avem cum să-L descriem detaliat, pentru că suntem oameni, avem limitări. Și asta trebuie să recunoaștem, că este adevărul. Dar Duhul când pătrunde în mintea unui om. Deci pocăința în greacă este de fapt metanoia, adică schimbarea minții. O schimbare de percepție valorică. Ce până să te pocăiești pentru tine erau considerate valori, lucruri extrem de importante, lucruri esențiale pentru viața ta, lucruri de nelipsit pentru viața ta. De când te-ai întors la Dumnezeu și s-a produs acest proces, această minune numită pocăința, valorile tale sunt altele. Duhul lui Dumnezeu pătrunde în mintea ta și îți preschimbă toată ființa. Viața ta veche devine o viață înnoită prin Duhul lui Dumnezeu, dar întotdeauna în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu, spune Roman 2 cu 4. Și astfel ți se schimbă gândirea. Omul, când se pocăiește, începe să aibă o gândire nouă. Aș vrea să trecem la al doilea lucru foarte important, și anume pașii pocăinței, pașii practici pe care noi, ca oameni, trebuie să-i derulăm. Ce face Duhul lui Dumnezeu, face Duhul lui Dumnezeu, dar noi trebuie să parcurgem niște pași pentru ca să demonstrăm că noi cu adevărat ne-am pocăit. Unu, este să-ți recunoști păcatele. Să ai acel sentiment, acea realitate, acel moment sau mai multe momente în viață, mai multe ore poate să stai înaintea lui Dumnezeu în diverse contexte și să te căiești pentru viața ta trăită în neștiință față de Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Dar tu trebuie să le identifici în viața ta. Tu trebuie să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, uite, recunosc că am derulat în viața mea acele păcate. Se vorbea atât de frumos despre nivelul gândurilor, unde se nasc păcatele, unde Satan intră ca să producă fapte mai apoi, să verbalizeze gândurile prin cuvintele pe care le rostești cu gura ta. Să ai un moment, deci obligatoriu pocăință înseamnă, în primul pas, să-ți recunoști păcatele proprii. Nu poți fi iertată, nu poți fi iertat dacă nu ai un moment personal, efectiv privat, în care tu îi spui lui Dumnezeu: Doamne, recunosc că acestea, și să le spui mai departe care sunt păcatele mele. În Biblie sunt foarte mulți oameni care au spus cuvinte de genul: eu am păcătuit, însă au spus forțați de circumstanțe. Vă amintiți de Saul, împăratul? Vă amintiți de momentul în care, după ce a luat oile acelea care trebuiau să fie date spre nimicire, la învoire cu poporul, spune Biblia, acolo în context, în Biblie, în acel capitol, la învoire cu poporul, au tras următoarea concluzie: aceste oi sunt prea pregătite și prea potrivite să le aducem ca jertfă Domnului, chiar dacă sunt destinate nimicii. Noi deviem planul care l-a făcut Dumnezeu, noi punem în paranteză porunca lui Dumnezeu și ne trezim noi mai inteligenți să folosim ce Dumnezeu a zis să nimicim pentru cică jertfe înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu suportă lucrurile care sunt date spre nimicire. Dacă mai ai în viața ta lucruri vechi, lucruri din istoria păcatelor tale, să știi că Dumnezeu nu le suportă lucrurile. Este motivul pentru care cineva care a lucrat cu vrăjitorie sau a primit un cadou pe care s-au făcut lucrări oculte. Biblia îi cere, dacă se pot arde în foc, să fie arse în foc. Dumnezeu nu suportă să folosești tu chiar un cadou, un obiect pe care tu îl ai în casa ta, dacă pe el s-a făcut o lucrare ocultă. Argintarul Dimitrie din Faptele Apostolilor a luat cărțile de ghicit, da? Le-a scos afară în piața publică și, în loc să le vândă la suprapreț sau la reducere, a zis: le dăm foc aici public. Pentru că recunosc că ce-am făcut o viață întreagă a fost rău și recunosc că aceste lucruri rele vreau să le scot afară din viața mea și vreau să nu mai poată fi aduse în mâinile altor oameni. Nu le vând la nimeni. Asta e motivul pentru care tu, dacă nu bei alcool, nu poți să-l comercializezi. Nu poți să-l dai cadou la nimeni. Asta e un motiv pentru care, dacă tu nu vizionezi pornografie, nu poți fi programator la astfel de site-uri. Asta e motivul pentru care și-am apreciat foarte mult băieți care lucrează în IT, care mi-au spus: frate Caleb, am avut provocarea să lucrez într-o multinațională în domeniul ăsta IT și să programez, să creez softuri sau să le gestionez, să fac mentenanța, softuri care se utilizau într-o zonă păcătoasă. Și eu am cerut șefului meu să scrie în contract, să stipuleze clar că dacă vreodată aceste softuri la care eu lucrez vor fi utilizate într-un mod păcătos, și a dat el niște exemple, eu îmi retrag activitatea mea, îmi dau demisia de acolo. E foarte important. Uitați-vă câtă sensibilitate spirituală. Cineva recent îmi trimitea un mesaj dintr-o altă țară și îmi spunea: frate Caleb, o altă persoană din diaspora lucrează într-un club și împreună cu soțul ei s-au înțeles să-mi trimit o donație de nu știu ce sumă, că nu mai contează. E în regulă să primesc suma aceea dacă persoana respectivă lucrează într-un club? Vă dați seama ce sensibilitate avea această persoană? Și a spus: cel mai sigur nu. Nu utiliza lucruri care sunt date spre nimicire. Nu accepta, chiar dacă nu le-ai produs tu, nu fi intermediar între lucrările diavolului și viața ta. Și apoi să pretinzi că tu lucrezi pentru Dumnezeu. Asta e motivul pentru care voi nu copiați la examene, corect? Da? Asta e motivul pentru care voi nu vă însușiți informații pe care nu le dețineți. Ce, nu credeți că Duhul Sfânt poate șopti în minte ce trebuie să scrieți? Asta nu e copiere, asta e inspirație. Și Dumnezeu face asta atunci când n-apuși să înveți, nu când nu vrei. Nimic. Deci calitatea ta spirituală va fi arătată și nivelul tău de percepție spirituală, sensibilitatea ta spirituală va fi arătată în funcție de cum pui problema în lucrurile privitor la care oamenii trec în fugă. Nu-i interesează. Deci nu-i interesează. Am întâlnit persoane care mi-au spus: frate Caleb, uite, știu că cu tare telefon a fost furat, am voie să-l cumpăr? Eu plătesc pentru el. Ce părere aveți? Răspunsul este: depărtează-te de orice zonă unde s-au întâmplat lucruri murdare. Am cumpărat într-un mod legal din Australia un laptop pe care l-am și acum. Și pentru ca să mă asigur că acel domn nu l-a furat, i-am cerut date de identificare. Și sărăcuțul de el a și uitat, poate mă aude online, și a uitat toate datele lui pe laptop. Eu nu o să le utilizez niciodată. Copie după pașaport, de toate. Deci, dacă cumva el ar fi așa, eu am toate șansele să scap. Nu lua lucruri. Bineînțeles că am făcut totul legal printr-un sistem de market online. Foarte important. Cum te implici tu în lucrările tale? Eu nu spun că nimeni n-are voie să-ți dea un cadou, dar interesează-te dacă acel cadou este dintr-o sursă corectă sau greșită. Recunoașteți păcatul. Vedeți, sunt păcate clare, vizibile, se știe clar, lucrul ăsta e păcat, dar sunt lucruri care se așează în background. Saul ce a zis? Poporul a vrut să ia. Și a venit profetul Samuel și a zis: ai păzit cuvântul Domnului? El dinainte a sărit în față, nu cumva să-l prindă. Și a zis: veșnic să trăiești, omului Dumnezeu. Am păzit cuvântul Domnului. Și ce zice Samuel, profetul? Dacă chiar ai păzit cuvântul Domnului, de ce aud în graj behăi de oi interzise? Ce-i cu behăitul ăsta de oi? Am să vă spun ceva. Toate lucrurile pe care le bagi în background, supreș, le ascunzi pe foldere parolate, tot ce vrei să fie super securizat acolo, să nu știe nimeni, să știi că sunetul ăsta, când te aștepți, cel mai puțin apare. Că nu poți să-ți imaginezi că poate să-ți vină mesaj din zona aia, atunci îți apare. N-ascunde nimic. Târziu a trebuit să zică Saul și a zis, am păcătuit. Dar și ce a zis mai departe? Vii profetule să mă prezinți în fața oștirii? Asta l-a interesat pe el, imaginea. Pocăință nu înseamnă să-ți recuperezi imaginea, în primul rând. Pocăință înseamnă să-ți recunoști identitatea. Și dacă imaginea ți-e pătată în urma păcatului, să te rogi lui Dumnezeu să-ți dea îndurare. Pentru că al doilea pas foarte important în pocăință este regretul real. Regretul real se vede că e cu adevărat unul viabil. În momentul în care, în timp ce regreți, nu mai ai pretenții. Omul care are pretenții în timp ce regretă, adică regretă cu gândul, da, să fiu primit și iară vreau. Deja ăla nu-i regret real. Vă amintiți de Petru? Da, e un exemplu foarte locvent în subiectul ăsta, în domeniul ăsta. Zice Biblia, a ieșit afară și a plâns cu amar. Pe Petru nu l-a mai interesat. Niciodată nu s-a dus Petru la Iisus după ce Iisus a arătat de mai multe ori, mai multe ocazii ucenicilor unde era și el prezent, după înviere s-a arătat Iisus. Niciodată Iisus n-a mers și a spus, Iisuse, ce mă lași să fac? Mă restaurezi? Se reglează conturile între mine și tine? Petru n-a făcut asta pentru că Petru n-a mai avut pretenții. Știi ce a făcut fiul risipitor când s-a întors acasă? Fiul risipitor de acolo, de la Porsche, de la Roșcove, de la disperare, s-a gândit și a zis, mă voi duce acasă la tata și n-o să-i cer. Prea mult i-am cerut. Numai banii mi-au fost în cap și rezolvările și interesele mele meschine. Asta m-am gândit, cum să pot, cum să învârt, cum să reușesc, cum să fiu eu în centru. Departe de tata, mă duc înapoi la tata. Voi plânge și o să rog frumos. Dacă poate, dacă vrea, dacă decide asta, să-mi dea statut de rob. Nu mai vreau să fiu fiu, nu mai merit. Nu mai am nici măcar o reacție în care să-i spun tatălui, tată, fă-mă fiu ca să nu te faci de minune. Dă-mi un alt domeniu, nu-mi dai ogorul fratelui mai mare, că ăsta muncește de multă vreme. Lasă-mi măcar un pic pe ogorul tău, nimic. Oamenii care au pretenții, avem mari dubii despre pocăința lor. Oamenii care spun, nu mă lăsa să fac acasă, lasă-mă ceva totuși. Nu crezi că mă pierd dacă nu lucrezi pentru Domnul? Nu te pierzi. Te pierzi dacă lucrezi. Dacă nu ai o reacție normală. Și ce-o zis Acan? Acan, după ce toate lucrurile s-au derulat, Acan s-a trezit că sub cortul lui s-a răsturnat cortul în care dormea toată familia lui. Și când cortul e răsturnat și se face o groapă și se recunoaște că el e, într-un final zice, după ce a fost tras la sorți, dozabnii, carmii, au ajuns pe numele lui. Nu i-o tremura doasele. Cu nonșalanță a stat cu spatele drept, cu coloana vertebrală dreaptă, coloana fizică, spirituală, era de mult încăvoiată. Știi ce a zis? A zis, de mai multe ori am păcătuit. Știi ce a zis Iuda după ce și-a pus gândul să o termine cu viața? Știi ce a zis în disperarea lui când a realizat că s-a vândut sânge nevinovat? Știi ce a zis Iuda? Am păcătuit. Nu-i suficient să recunoști. Nu-i suficient. Trebuie să ai un regret real. Trebuie să-ți fie efectiv greață de viața ta murdară. Trebuie efectiv să simți că ai vrea să te înșurubi în pământ, să nu mai vezi oameni, să nu-ți mai trebuiască, să nu mai ai pretenții. Regretul real este demonstrat prin faptul că nu mai ai o reacție de pretenții. Să-ți dorești ceva. Uitați-vă că obligatoriu pocăința înseamnă renunțare totală la păcat. Să încetezi să mai păcătuiești. Să se lase cel rău de calea lui, se spunea în Isaia 55:7 în această seară. Să se lase de gândurile lui rele. Să se întoarcă la Dumnezeu care nu obosește iertând. Titus 2:11. Dar să o rupem cu păcănătatea și cu poftele lumești. Să renunțăm la orice stare de păcat. Când te întorci la păcat într-un mod așa de departe și zici, nu-i chiar așa de grav. Când zici, nu-i chiar așa, hai mă, că numai penticostale ăștia fanatici cu Micaleb spune că asta e păcat. Lăsați-mă în pace, eu vreau cu lumea mea, vreau cu viața mea. Eu nu vreau să chiar renunț. Mie îmi place și așa, și așa. Vreau și să fiu așa, să fiu open-minded, să fac tot ce vreau eu, dar vreau și raiul lui Dumnezeu. E, asta nu-i pocăință. Trebuie să renunți. Și se zice cartea Proverbe, cine își mărturisește fără de lege și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. E în gol, continuu pedalează în gol. Ca și bicicleta aia care pedalezi pe ea și nu mai nicăieri. Nu se întâmplă nimic. Nu înaintezi, n-ai direcție. Stai pe loc. Renunță. Să renunți. Să identifici. Asta înseamnă recunoaștere. După ce ai identificat, să regreți că ai trecut tu pe acolo. Și regretul ăsta să nu mai ai nici o pretenție. Și apoi să renunți la păcat. Să nu te mai întorci la el. Știți cum le explic eu la oamenii care au o dependență, ce înseamnă să renunți? Să pui mâna pe Sfântul la telefon atât odată. Și să stai bloc la toți ăia. La toate acelea. La toți. Pentru cum pretinzi că vrei să mergi mai departe pe drumul lui Dumnezeu când ai în background-ul vieții tale lucruri care te urmăresc? E ca și cum ai vrea să spui că tu vrei să mergi fără nici o opreliște, fără frână și trebuie să alergi ca un alpinist de performanță și tu ții după tine, tu tragi după tine un sac de 50 de chile. Nu, trage, hai, dă drumul, fă concurență cu leu, depășește nu știu ce viteză. Păi tu ții de sacul ăla, renunță la el, dar nu renunța oriunde, renunță în prezența Domnului, ca Domnul să te ierte, să te curețe. El este credincios și drept, spune Biblia, ca să ne ierte și să ne curețe de orice fără de lege. Nu e suficient să-i spui Domnului, da, Doamne, dacă tu crezi că eu am iertat, că eu sunt păcătos, iartă-mă, nu. Trebuie să vii în fața lui Dumnezeu să spui, Doamne, am acolo o problemă, trebuie să renunț la lucrurile acelea. Trebuie să renunț la lucrurile care sunt păcătoase. Vreau o pocăință reală. Aș vrea să vorbim în scurt despre câteva pericole legate de conceptul de pocăință. Aș vrea să ne întrebăm, pocăința este irepetabilă? Adică n-ai voie, după ce te-ai pocăit odată, să mai ai nevoie de pocăință? Eu cred că de fiecare dată, după ce realizezi că ai greșit, trebuie să te pocăiești. Da, e adevărat că nu o să te pocăiești continuu de aceleași păcate, că înseamnă că n-ai renunțat la ele. Dar o să vezi noi fațade ale aceleași rădăcini ale păcatului tău din istoricul tău și când le identifici, repeți. Pentru că altfel noi nu mai avem nevoie de pocăință. O altă întrebare la care aș vrea să medităm este, pocăința e doar o reproclamare? Pentru că există o teologie contemporană, foarte mare valul face, în generația tânără, prin care se spune că dacă ai păcătuit, tu trebuie doar să te gândești la Iisus, să spui, Doamne, îți mulțumesc că la calvar tu în trecut m-ai iertat, eu n-am nevoie să mă recunosc. Unii spun, dacă tu mori cu 5 minute înainte de a muri cu 5 minute, dacă tu comiți un păcat, Domnul te aruncă în iad? Păi cum adică? El ia suma vieții tale și scade și vede care e mai grea balanța, în ce parte? Să fie așa? Și o teologie falsă, peste tot pe unde am prins sau am condamnat. Pocăința înseamnă nu doar să reproclami iertarea, să recunoști din nou, să regrezi din nou, să renunți. Și aici parcă e ceva care nu prea ne place nouă tinerilor. Pocăința nu e legată doar de inimă. Niciun om nu este iertat dacă nu are iertare din inimă, dacă nu e sincer în pocăința lui, dacă face de fațadă, dacă... Și nu știu cum să vă explic, cine are Duhul lui Dumnezeu citește un om când e fals. Întâlnesc oameni care vin și spun, frate, uite, regret pentru asta și sunt în stare să verse lacrimi, eu le numesc lacrimi de semicrocodil sau șarpeci, cum să-i zic. Și forțare, dar el zice după aia, poți să-mi dai 50 de lei. Prietene, tu vrei 50 de lei în pocăință. Hai, eu nu-s bancă. Da? Deci tu nu vrei pocăință, tu vrei altceva. Pom trebuie să-l lași numai, să zică tot ce are în cap. Să-l lași. Și el de fațadă zice, învață o poezie a procesului de pocăință. El zice, da? Învață o teorie, el se pliază perfect pe situație. Asta e o mare gravitate și o mare problemă. Pentru că întâlnesc cazuri în care unii În cazul vostru, de-aia vorbesc foarte liber în seara asta. Unii băieți sunt falși până măduva oaselor. Atât de bine se maschează, așa de pe bisericesc vorbesc, bisericoși, cu minți. Bă, abia să-i duce acasă. Maica ei vrea să-i înfiezi. Nu știu ce vrea să faci cu ei. Sunt cu minți, sunt la locul lor. Până o pus mâna pe o fată. După ce o pus mâna pe o fată, dispar din biserică efectiv, nu mai găsești. Trebuie să pui Interpolul pe ei, nu știu. Există senzori? Am auzit că există de picior. Pe unde ai fost? Deci, ăștia sunt niște falși și nu-s pocăiți. Și-s periculoși de falși. Și-s grav de falși. De-aia nu toți care se numesc pocăiți și sunt pocăiți. Este motivul pentru care eu cred că în procesul de a decide pentru viitorul tău, pentru facultate, pentru job, pentru căsătorie, pentru decizii care se marchează viitorul, căsătoria pe viață, celelalte pe câteva zeci de ani sau câțiva ani, depinde cât vei sta acolo, în locul de muncă. Da? E foarte important să vorbești cu Dumnezeu, să comunici cu Dumnezeu, să primești de la Dumnezeu. Mi-amintesc că o tânără care acum e căsătorită îmi zicea la un moment dat, îmi plăcea foarte mult de un băiat, foarte mult îmi plăcea de un băiat, era inteligent, era frumos, era la locul lui, avea cuvintele la el, întotdeauna era foarte bine manierat, știa cum să pună problema, era extraordinar, deci n-am găsit un băiat ca el. Dar odată m-am dus înaintea Domnului, nu neapărat să-l pun pe el înaintea Domnului, m-am dus înaintea Domnului și Duhul Sfânt mi-a zis printr-o soră care avea dar de prorocie, nu te mai uita la un băiat la care te uiți, că una e pe față, alta e pe la spate. Când tu nu-l vezi, nu știi, nu. Și să știți că s-a împlinit asta. După ani și ani, sora aceasta a fost înțeleaptă, nu s-a căsătorit cu el și sora mi-a spus după ani și ani, ți-amintești că așa lucrare am avut despre cutare. Falsul, botezat, în registre membrale, prezent la biserică, acolo, nelipsit, dar nu era pocăit. Și a pus în cap, mă maschez, sunt ca un fel de camelion penticostal, mă pliez pe context, mă îmbrac ca ei, vorbesc ca ei, văd că fetele serioase au percepții de genul ăsta și consideră că nu sunt pocăiți băieții care vorbesc așa. În mesajele mele cu ele sau cu ea îi spun, nu prea e pocăită aia, așa e? Ăla, nu prea e pocăită. Și are parolele, frate, are parolele la el. Dar e fals. E fals. Nu trăiește cu Dumnezeu. Inima lui nu e cu Dumnezeu. Știți care e realitatea unei pocăințe adevărate? Inima sinceră și curată duce la o căutare corectă de a îndrepta pagubele și greșelile pe care le-ai comis față de fratele tău. Și ce a zis Zacheu? Intru la seif. Da, pun parola repede. Dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, conform legii, dau înapoi de 4 ori mai mult. Păi ce, există conceptul de restituire? I-am pătat imaginea cuiva pe internet ca să se poartă, mai ales în dreptul unora. Suntem obișnuiți, fiți liniștiți pentru asta. Da? I-am pătat imaginea, câte videoclipuri a făcut împotriva lui, de 4 ori mai multe se fac pentru el. Poate mă aude. Ați înțeles ideea? Repară. Ai bârfit o soră? Ai bârfit-o? Du-te la alea alte cu care ai bârfit și spune-le, greșit? Uite, am greșit că am zis asta. Să se mai repararea imaginii. Noi știi ce facem? Noi mergem la Dumnezeu, ne punem în genunchi, zicem, Doamne, iartă-ne, și când trecem pe lângă El, dăm mânuța cu frățiucul și când zicem pace, zici, uite, aș curenta prin degete. Mintea asta zice omul. La nu-i pocăit. Care ranchiună, la fel de ranchiunos, la fel de plin de spini, la fel de dorința aia să se răzbune. Să nu-i pocăință. Restituiește. Am întâlnit un caz, nu ușor. A trebuit să-l mediez. Cineva a luat o sumă de bani într-un mod greșit. Persoana aceea avea o frică specială de Dumnezeu, dar a greșit efectiv, pentru că Dumnezeu iubea persoana aceea. Și ce m-a făcut să fac? Am urcat persoana aceea în mașină, a luat suma de bani pe care a luat-o nedrept. De unde a luat-o? A parcat mașina în fața acelei locații și cu persoana aceea am intrat în casa aceea și a pus toți banii înapoi. Asta înseamnă corectitudine. Nu se poate să devii miliardar în euro sau milionar pe șmecherii și tu zici, asta este, Am fost în lume, n-am nimic. Da? Trebuie să fii corect. Jumătate din averea mea, zice Zacheu, o dau săracilor. Pentru asta nimeni nu te exclude de cultul pentecostal, că n-ai restituit. Ce redător. Am trăit oameni foarte sensibili în pocăința lor și nu mai știu cine, un băiat sau o fată mi-a zis odată, că de câțiva ani asta mi-a zis, uite, la un examen eu am copiat și am luat 10 și nu-l meritam. Îmi cere Dumnezeu să mă duc la profesor și să-i spun domn profesor sau doamnă profesoară, nu mai știu cine era, uite, am copiat și am luat 10 pe nedrept. Nu pot să dorm cu 10-le ăsta în carnet sau ce-o fi fost, carnet de student sau elev, nu mai știu cine era. Nu pot să rezist cu conștiința pătată că am luat un 10 până drept. Eu nu am putut cere să fac asta, dar din călăuzirea pe care a primit-o și cercetarea de la Duhul Sfânt, a simțit să meargă. Întâlnesc oameni care atunci când se pocăiesc, se duc la oamenii cu care s-au certat și spun, uite, te rog frumos să mă ierți, atunci, te-am bârfit. Și oamenii care au fost bârfiți, nici nu știu că au fost bârfiți, dar omul s-a pocăit. Și asta înseamnă că îndreaptă pagubele și repară greșelile comise. Pentru că altfel devenim niște oameni falși. Noi venim în clădire, cerem Dumnezeu iertare, simțim o prezență specială pentru că Dumnezeu ne dă milă, e bun cu noi, e plin de îndurare și ieșim afară. Și pe stradă ne întâlnește omul cu care a fost certat. Și dacă tu cu omul care a fost certat n-ai tăria de caracter să-ți ceri iertare, să reglezi contul, să-i spui, uite, te rog frumos să mă ierți, aproape că pot să spun că rugăciunea ta e aproape zero. Zero. Zero la altar. Zero barat. Tinde spre mulțime vid. Adică repară. Du-te și vorbește. Du-te și fă-ți curaj. Nu e normal. După ce tu te-ai enervat pe nu știu care, după aia, în numele Domnului să faci altă lucrare. Nu. Reglează contul. Du-te, repară problema. Asta e pocăința reală. De ce? Omul ăla o să te asculte cum cânți, cum predici. Omul ăla o să vadă că tu continui să lucrezi și tu n-ai zis nimic. Are dreptul să conteste pocăința ta. N-ai reparat greșeala pe care ai comis-o. Aș vrea să stăm ridicați, vă rog. Ar fi o absurditate să vorbim despre pocăință și noi să nu avem momente în care să ne cerem iertare. Aș vrea să stai în prezența Domnului. Cum simți tu? Cu ochii închiși, deschiși? Cum simți? Nu mă interesează. Uită-te la viața ta. Uită-te la sufletul tău. Spune-i Domnului, Doamne, uite, acolo am greșit, dincolo am greșit, dincolo am făcut asta, Doamne. Eu nu vreau o pocăință de aia ieftină în care să vin ca un religios la biserică, să respect toate rigorile bisericești, să nu ies din nici un fel de regulă, să fiu foarte, foarte bine văzut, să am o imagine care e tot ok și eu să am în viața mea găuri spirituale. Repară greșeala, cereți iertare, restituie ce ai furat. Repară și spune adevărul în locul minciunii. Nu o gogoni, nu întoarce să ieși tu bine iară. Spune adevărul. Chiar dacă e greu. Asta înseamnă că uneori o să calci pe tine, pe propria ta ființă. O să-ți fie greu în viață când faci asta. Dar să știi că Dumnezeu te ridică din praful drumului. Dumnezeu îți dă îndurare de unde nimeni nu se mai poate da îndurare. Aș vrea să intrăm în această rugăciune și fiecare să se roage pentru el, pentru sufletul lui. Să-i spune lui Dumnezeu ce recunoaște, ce problemă are și în ce domeniu. Să regrete în fața lui Dumnezeu, dacă simte asta, nu e nimic programat, regretul nu se poate programa. Trebuie să vină din adâncul inimii și să-i spună lui Dumnezeu că își dorește să renunțe. Renunță la vorba aceea, renunță la atitudinea aceea, renunță la anturajul acela, renunță la fățărnicia aceea, renunță să mai fii fals, să mai simți să fii falsă. Nu te prezenta cum nu ești, spune adevărul din inimă, spune cuvântul Domnului. Haideți să intrăm în această rugăciune de cercetare înaintea Domnului. Ne rugăm cu toți.